që afilloj pasaj ku isha edhe në dispenere, kovitje, ete, dhe kjo kare më shtiri që të konsultohem me mjekët infektolog, kove dhe të mi, që të afilloj me terapi me antibiotik.
Mjeku i Liberi Sufi thot se gjatë tër kohës është mjekuar në kushte shtëpie nga virusi COVID-19. Gjatë ditëve të izolimit ai shton se ka qëndruar i izoluar në një dhomë në banesën e tij në Kumanov. Distanca thot ka qenë vendimtare që të mos infektoj asnjë anëtar të familjes. Megjithëse shton se më të vështirë e ka patur distancën me fëmijët e tij të mitur.
Oni vetëm të futemi deri mrenda të shohim babi pasi që vërtet kishim të përmenduar jashtëzakonisht.
Më 14 maj është dita e fundit e pushimit mjekësor për mjekun e infektuar me koronavirus Ilveri Sufin. Nga java e ardhshme, ai thotë se sërish do të futet në vijën e parë në frontin me koronavirusin në qytetin e Kumanovës.
Absolutisht në knaci do filloj punën dhe do të në qofse është nevoja përsëri do të jem drejt për drejt në pikën e parë të zjarrit, pasi që populata jonë kërkon shërbimin dhe shpresën e kate bluzët e bardhë. Kështu që në qofse është nevoja, unë përsëri do të jem aty ku duhet të jem.
Mjeku Ylver Isufi porosi të gjithë qytetarët që me përpikshmëri të respektojnë të gjitha rekomandimet e autoriteteve të shëndetësisë, sepse siç thekson për Radion Evropa e Lirë, ky virus është shumë serioz dhe vështirë të i kalohet. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Kryeministri i qeverisë në detyrë të Kosovës, Albin Kurti, ka thënë të njëjtën se është rritur numri personave të infektuar në krahasim me ata që janë shëruar nga koronavirusi i ri. Ai ka bërë këto komente pas një vizite në klinikën infektive të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, ku po trajtohen 11 pacientë të prekur me sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi. Kurti ka zhvilluar këtë vizitë në ambientin shëndetësor bashkë me ministrin në detyrë të shëndetësisë, Arben Vitia, dhe drejtorin e Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, Bresri Sejdiu, në shenjë mbështetjeje për stafin mjekësor. Sipas të dhënave të fundit, në Kosovë janë regjistruar 927 raste me koronavirus, 671 persona janë shëruar dhe 29 pacientë kanë vdekur. Për të frenuar përhapjen e më tejm të virusit, autoritetet kanë shpallur gjendje emergjente të shëndetit publik. Zgjedhjet parlamentare në Maqedoninë e Veriut, për të cilat ende nuk është caktuar data, do të mbahen në bazë të një protokolli të hartuar nga Komisioni i Sëmundjeve Infektive, që parashë kriteret të rrepta si për fushën zgjedhore ashtu edhe në ditën e zgjedhjeve. Ministri i Shëndetësisë Venko Filipshe tha se qytetarët të drejtën e votës do ta realizojnë me maska mbrojtëse, dezinfektim të duarve dhe mbajtje të distancës prej 2 metrave. Ai ka theksuar se komisioni ka paraparë mundësinë që zgjedhjet të mund të zgjasin deri në orën 21 apo 2 orë shtesë nga fati i paraparë deri në orën 19:00 nëse këshillet zgjedhore dhe institucionet tjera vlerësojnë se ka nevojë për një gjë të tillë. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka paralajmëruar se koronavirusi mund të mos zhduket kurrë. Duke folur në një konferencë për media të mërkurën, drejtori për emergjenca në OBSH Mike Ryan ka bërë paralajmërime dhe jo parashikime se kur mund të zhduket virusi. Ai ka shtuar se nëse gjendet vaksina, kontrollimi i virusit do të kërkojë përpjekje masive. Gati 300.000 persona në gjithë botën është raportuar të kenë vdekur me koronavirus, derisa më shumë se 4.3 milion persona janë infektuar nga ai. Kombet e Bashkuara kanë paralajmëruar se pandemia është duke shkaktuar probleme të dha të shëndetit mendor, sidomos në vendet ku ka mungesë të investimeve në këtë fushë. Një test që synon të vërtetojë nëse njerëzit kanë qenë të infektuar me koronavirus në të kaluarën është miratuar nga zyrtarët shëndetësor në Angli. Zyrtarët e shëndetit publik atje kanë konsideruar testin për antitrupa të zhvilluar nga kompania farmaceutike zviceranë Roche si zhvillim shumë pozitiv. Ky test i gjakut identifikon nëse janë zhvilluar antitrupa nga sistemi imunitar kur një person është infektuar me këtë virus. Antitrupat zakonisht krijojnë një shkallë të imunitetit për një kohë. Ministra franceze ka thënë se për Francën do të ishte e papranueshme që giganti francez i ilaçeve Sanofi t'i japë prioritet tregut të Shteteve të Bashkuara nëse zhvillon vaksinën kundër sëmundjes COVID-19 që shkakton koronavirusi. Ai ka bërë këto komente pasi shefi i kompanisë Sanofi, Paul Hudson, ka thënë se qeveria amerikane ka të drejtë për të bërë porosinë më të madhe sepse ka investuar në marrjen e rrezikut. Aktualisht shumë laboratore janë të përfshira në kërkimet për gjetje të vaksinës për këtë virus, ndonse këto të fundit marrin disa vjet për të krijuar. Më herët gjatë këtij muaji Bashkimi Evropian ka mbajtur një summit online për të shtyrë përpara kërkimet rreth vaksinës dhe trajtimit të koronavirusit, andaj edhe janë ndarë rreth 8 miliard dollar nga 40 shtete dhe donatorë të ndryshëm. Mira, biznese në Zelandë të Re janë rihapur të enjtën, teksa ky shtet lehtëson kufizimet e vëna për frenim të koronavirusit. Në përfloktari, radhët të gjata të njerëzve janë parë edhe gjatë natës. Kafeteritë, dyqanet dhe parqet publike janë hapur, teksa ky shtet ka kaluar në fazën e dytë të heqjes së kufizimeve, e cila është përshkruar si normalja e re më e sigurt. Zelanda e Re nuk ka raportuar për raste të reja me koronavirus në 3 ditët e fundit. Autoritetet kanë thënë se mundësia e bartjes së virusit në komunitet është shumë e ulët. Njerëzit janë lejuar që të vizitojnë familjarët e tyre me një kufizim prej 10 personave. Një sondazh i Agjencisë së Bashkimit Evropian për të Drejtat Themelore ka treguar se gati 40% e personave të komunitetit LGBT, homoseksual, lesbike, biseksual dhe transgjinor në Bashkimin Evropian janë ngacmuar, derisa 6 në 10 kanë qenë të friksuar për të bashkuar duart në publik për shkak të mundësisë ngacmimit apo sulmit. Kjo agjenci me bazë në Vienë ka thënë më 14 maj se rreth 140.000 pjesëtarë të këtij komuniteti në BE, ashtu sikur se në Britani, Serbi dhe Maqedoni të Veriut, kanë marrë pjesë në këto sondazhe, i cili ka treguar pak përparim prej studimit të tillë të fundit që është realizuar më 2012. Një pesta e respondentëve kanë thënë se janë ndjerë të diskriminuar në punë, derisa një treta kanë thënë se përballen me trajtim të padrejtë në restorante apo kafene. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, juftoj të vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, bashkëmiru të gjofshim.